Hallo en welkom by die week se aflewering van Regsake met my Veronique van Heiningen en Ignas Kleinsmid. Ignas praat die week oor artikel 61 van die Wet op Verbruikersbeskerming. Hy bespreek ook 'n onlangse saak teen die Padongelukkefonds waar die eiser selfdood gepleeg het 2,5 jaar na die motorongeluk gebeur het en of die selfdood direk verband hou met die trauma wat deur die ongeluk veroorsaak is.
Nou, die bewyslas is natuurlik op die eiseres wat namens haar en haar kinders hier opgetree het. Sy moet op 'n oorwig van waarskynlikhede bewys dat die oorledene se dood 'n direkte gevolg is van 'n psigiatriese toestand.
In die tweede deel van regsaake praat my spesialis gas Reet Oosthuizen van Reet Oosthuizen Prokureurs in Pretoria oor die verskillende soorte huweliksvoorwaarde kontrakte en wat hulle behels, asook die huweliksbedelings in terme van die huwelikswet. Baie welkom aan Ignas Kleinsmid wat vandag se program begin. Deur te verduidelik wat artikel 61 van die Wet op Verbruikersbeskerming als behels.
Ja, goeiemôre Veronique en baie welkom ook van my kant aan al ons luisteraars. Ek is altyd verstom oor die baie Engelse skrywers wat ons kry en is my baie duidelik dat regsaake spesifieke aanhang het by 'n hele klomp Engelssprekende luisteraars wat spesifiek dan ook vir ons skryf en vir ons sê hoe hulle regsaake geniet en hoe hulle die inligting wat hulle by ons kry van praktiese waarde vind. Baie welkom spesifiek ook aan julle en natuurlik ook baie buitelandse luisteraars, ook 'n baie spesiale woord van welkom aan julle. Vanoggend lekker om met julle almal te gesels. Hoop u gaan baat vind en praktiese waarde kry by vandag se inhoud. Terme van artikel 61 van die Wet op Verbruikersbeskerming het die verbruiker 'n eis vir produkte wat defektief is teen verskeie partye in die diensleweringsketting. Daar was 'n ou saak van Donohue en Stevenson al hier in 1932. Toe was die Engelse gemeenereg ontwikkel om voorsiening te maak vir produkte aanspreeklikheid, wat effektief beteken dat die vervaardiger aanspreeklik gehou kan word deur die verbruiker vir skade wat direk verband hou met die produk of die gebruik daarvan. Nou, soos jy almal nou al weet, het hierdie ontwikkeling van die Engelse gemeenereg nou ook op ons eie bodem in Suid-Afrika plek gevind en dis geïnkorporeer in die vorm van artikel 61 van die Wet op Verbruikersbeskerming. Nou, onlangse gevalle waar hierdie wet toegepas is, was byvoorbeeld in die listeriose uitbraak in 2017 wat verband gehou met verskeie van Tiger Brand se vleisprodukte, onder andere en die mees bekendste die Polony. Hierdie listeriose uitbreking het 'n klasaksie dan tot gevolg gehad teen hulle en in terme van die Wet op Verbruikersbeskerming hoor daar wye kombers van aanspreeklikheid gegooi oor verskeie rolspelers in hierdie verskaffingsketting wat die risiko verhoog dat 'n verbruiker die vervaardiger kan aanspreeklik hou vir enige skade wat gelei word as gevolg van 'n voetfout wat deur enige skakel wanneer van daar wat die produk die eerste keer die lig begin sien, die boer wat die produk dalk gee vir die fabriek wat die inmaak daarvan doen, die persoon wat van daar af die produk weer uiteindelik by die kleinhandelaar kry, die kleinhandelaar wat weer die produk aan die verbruiker verskaf. Nou, die ketting kan verskillende vorms aanneem, maar almal in daai ketting is aanspreeklik in terme van artikel 61 teenoor die verbruiker indien daar 'n defek in die produk is. Die algemene reël in ons reg is dat 'n persoon wat skade of verlies gely het as gevolg van wat veroorsaak is, moet kan bewys natuurlik dat die skade die ander persoon se skuld is, maar in terme van artikel 61 word 'n weiersin van aanspreeklikheid toegepas wat die howe nou die diskresie gee om verskeie rolspelers in hierdie verskaffingsketting aanspreeklik te hou vir die verlies gely deur die verbruiker. Let wel, sonder dat die verbruiker hoef te bewys dat enige iemand spesifiek vir die opset verantwoordelik was, dat dit op 'n ander woorde iemand se spesifieke skuld was. Die bewyslas is dus makliker oorkombaar in vergelyking met die gemeenereg kontraktuele of deliktuele eise. Die vraag is dan nou, luisteraars, wie kan eis vir skade in terme van hierdie artikel 61? Net verbruikers, soos gedefinieer in terme van die wet, kan dit doen. 'N Verbruiker word dan gedefinieer as iemand aan wie die bepaalde goedere of dienste in die gewone loop van die verskaffer se besigheid verskaf word. Daar hoef geen kontraktuele verhouding tussen die potensiële verweerder en die verbruiker te wees vir doeleindes van eise in terme van hierdie artikel nie. Die ander vraag wat mense gereeld vra is watter skade moet gely word voor daar 'n werklike aanspreeklikheid ontstaan. En die wet maak hieroor baie duidelik voorsiening dat die verbruiker kan eis vir skade wat ontstaan uit dood, besering of siekte van 'n persoon, fisiese skade of verlies van eiendom, enige ekonomiese verlies wat direk verband hou met hierdie produk. Maar let wel, is nie 'n geslote lys nie. En wat moet die skade veroorsaak? Ek het reeds vir u gesê, daar is 'n streng aanspreeklikheid in terme van artikel 61, wanneer die verbruiker skade ervaar as gevolg van die verskaffing van onveilige goedere, produkte wat misluk het of wat gebrekkig is of gevaarlik is, sal nie voldoende instruksies of waarskuwings deur die verskaffer aan die verbruiker oorgedra is, met ander woorde op die etikette ensovoorts, in opsigte van moontlike gevare wat indirek of direk uit die gebruik van die produk kan of mag ontstaan nie. So almal kan aanspreeklik gehou word, die vervaardigers, die invoerders, die verspreiders, die handelaars, die persoon wat die produk installeer of alternatiefelik toegang verskaf tot die produk. Almal daar is 'n wye groep rolspelers en almal moet oorweeg word, moet dalk ook kyk na wat hulle risiko's is in hierdie verband. Daar is heelwat versekeraars wat produk aanspreeklikheidsversekering verskaf en ek weet daar is ook dan heelwat as gevolg van die artikel 61 van die wette verbruikersgoedere is daar heelwat mense wat hulle self daarteen verseker om aanspreeklikheid vry te spring en om te seker te maak dat hulle behoorlik gedek is deur produkte aanspreeklikheid en hulle groot verliese te voorkom. En dis elkeen se eie saak of hy dink dat in sy of haar geval as deel van hierdie ketting is versekering nodig. Daarvoor moet u maar u versekeraar gaan spreek as u dink daar's 'n behoefte.
Ignas se tweede onderwerp in die week se aflewering van regsaake handel oor 'n onlangse saak wat verband hou met die padongelukke fonds.
Luisteraars, ek het bewus geword van 'n baie belangrike saak is LMOBO CM en JM teen die padongelukke fonds hier in 2022 onlangs in die Wes-Kaapse Hooggeregshof beslis. Ek het toe vir Susanne Wette, jong prokureur daar by van Veld en Duffy, ek weet bekwaam is en belangstelling het hierdie gebied gevra om vir my hierdie saak mooi na te kyk en veral te kyk na die kwessie van kausaliteit wat een van die elemente is van 'n onregmatige daad of 'n delik en wat bepaal dat 'n persoon nie aanspreeklik gehou kan word vir skade as daar nie 'n kausale verband is nie, as dit nie kan bewys word dat hy dit veroorsaak het nie. Nou, die oorledene was op die 21ste Junie 2014 betrokke in 'n motorongeluk waarna 'n eis teen die padongelukke fonds ingedien is vir die ortopediese beserings wat in die ongeluk opgedoen is hierdie oorledene. Hy het daarna die volgende deskundige getuienis gaan sien om sy eis te kwantifiseer: ortopediese chirurg, arbeidsterapeut, bedryfskundige, kliniese sielkundige. Maar ongelukkig 2,5 jaar na die ongeluk het hy op 6 Desember 2016 selfdood gepleeg. Dit was nou voordat die eis teen die padongelukke fonds afgehandel was. Nou, die eis is toe ingestel, maar die eis is toe vir sy vrou en kinders se verlies aan onderhoud teen die padongelukke fonds ook ingedien. Nou, die bewyslas is natuurlik op die eiseres wat namens haar en haar kinders hier opgetree het. Sy moet op 'n oorweging van waarskynlikhede bewys dat die oorledene se dood 'n direkte gevolg is van 'n psigiatriese toestand soos byvoorbeeld depressie wat deur die motorongeluk veroorsaak is. Dis daar moet 'n kausale verband wees tussen die motorongeluk en die selfdood. Dit is een van die elemente, soos ek sê, van die onregmatige daad, voordat mens kan sê daar was 'n delik waarvoor die padongelukke fonds aanspreeklik gehou kan word. Die eiseres was 'n baie eerlike getuie. Sy het getuig dat die oorledene nooit met depressie gediagnoseer was nie. Hy het ook geen sielkundige behandeling ontvang nie. Sy het ook verder dadelik erken dat hulle die oggend van sy selfdood 'n argument gehad het. Dit is 'n duidelike aanduiding van 'n moontlike wat ons noem 'n novus actus interveniens, 'n nuwe handeling wat tussen beide getree het, tussen die ongeluk en die selfdood. Sy het verder die getuienis van die bedryfskundige weer lê deur te getuig dat die oorledene se besigheid was al reeds eintlik in die moeilikheid nog voor die ongeluk en dat dit nie weens die ongeluk se beserings was nie, soos wat die bedryfskundige getuig het nie. Die oorledene se ma het ook getuig dat daar geen tekens was dat die oorledene depressief was nie. So en die bedryfskundige en die kliniese sielkundige het ook getuig, maar die hof het was nie baie beïndruk met hulle getuienis nie en gesê dat daar betekenisvolle rooi vlae of waarskuwingstekens is met die oorweging van hulle getuienis se waarde, want die bedryfskundige het in haar verslag tot die gevolgtrekking gekom dat die oorledene sy eie lewe geneem het as gevolg van die beserings wat hy in die ongeluk opgedoen het, maar sy het later toegegee tydens kruisondervraging dat dit eintlik verkeerd was vir haar om daardie gevolgtrekking te maak omdat dit buite die bestek van haar kundigheid was. Nou, vir die luisteraars wat dalk nie weet nie, 'n bedryfskundige se doel is wanneer jy so eis instel te die padongelukkefonds is om verslae op te stel oor die verdien vermoë van 'n persoon en ook moontlike loopbaanbevordering voor en na die ongeluk. So hulle doel is meer om eis te kwantifiseer en beslis nie om afleidings te maak soos hy gemaak het oor die redes vir die neem van sy eie lewe nie. Die kliniese sielkundige daarenteen het die oorledene skamele 3 weke voor sy selfmoord geëvalueer. Sy het getuig dat sy haar notas moes nagaan toe sy gehoor het van die selfdood omdat sy gedink het sy het iets gemis, omdat sy nie tydens haar aanvanklike evaluasie regtig psigiatriese behandeling vir hom aanbeveel het nie. Sy het ook uiteindelik met ander woorde toegegee dat haar gevolgtrekking na haar verslag dat die oorledene se oordeel aangetast was weens sy beserings in die motorongeluk gelei het na die selfmoord. Die vraag vir die hof was dus nou luisteraars of die selfdood die gevolg was van die motorongeluk beserings, in ander woorde of daar 'n voldoende kausale verband tussen die ongeluk en die selfdood was. En die hof beslis dat dis duidelik volgens die getuienis dat die oorledene nooit met depressie gediagnoseer was nie, dat daar 2.5 jaar verstryk het nadat die ongeluk plaasgevind het voor die selfdood en dat die kliniese sielkundige erken het dat hy redelik vasbeslote was om die eiseres se eis te laat slaag en die hof het bevind dat daar dis nie 'n kausale verband en nexus noem ons dit ook tussen die ongeluk en die selfmoord was nie en dat dit beslis nie op 'n oorwig van waarskynlikhede bewys is nie. So die eis word van die hand gewys, maar ek moet vir julle dadelik daarop wys, dit beteken egter nie dat daar nie al heelwat soortgelyke sake geslaag het en kan slaag nie. Die hof het byvoorbeeld gaan kyk na die saak van die ongelukfonds teen Russell, dit is 'n appelhofsaak van 2001. Daardie saak het ons Hooggeregshof van Appel bevind dat die oorledene 'n breinbesering opgedoen het en daar voldoende bewyse was om aan te toon dat hierdie breinbesering tydens die motorongeluk opgedoen is, depressie veroorsaak het wat uiteindelik tot sy dood gelei het. Of dit is duidelik dat elke saak maar op sy eie meriete individueel oorweeg moet word, maar wat die toets vir kausaliteit betref, praat ons van juridiese kausaliteit en as daar ook feitelike kausaliteit, dit is die sogenaamde conditio sine qua non teorie of die Engels praat hulle van die but for, as dit nie was vir teorie nie, met ander woorde, as dit nie was vir nie, dan beteken dit, dan is daar kausaliteit as die antwoord daarop ja is. So, as mens na die teorie mooi kyk, is 'n handeling die oorsaak van 'n gevolg indien die handeling nie weggedink kan word, sonder dat die gevolg ook tegelijk verdwyn nie. 'N bietjie tegnies van aard, ek verstaan dit, die vraag doen hom voor wanneer bepaal moet word vir welke van die gevolge wat feitelik deur 'n dader se onregmatige skuldige handeling veroorsaak is aanspreeklik gehou kan word. Dit word algemeen gestel, luisteraars, dat die dader nie aanspreeklik is vir skade wat te ver van die handeling verwyder is nie. Daarom is die tydfaktor ook in hierdie geval baie belangrik van 2.5 jaar wat verstryk het vanaf die ongeluk tot die selfdood. So baie dankie aan Susan, ek dink ons verstaan nou almal baie mooi wat kausaliteit is en wat bewys moet word voordat mense aanspreeklik is.
Dit is dan waar ons die week vir Ignas groet. Baie dankie Ignas vir jou bydrae tot vandag se program. Riet Oosthuizen van Riet Oosthuizen Prokureurs in Pretoria sluit nou by my aan om te praat oor huwelikskontrakte en huweliksbedelings in terme van die huwelikswet. Welkom Riet. Riet, wat is die afkorting waarna daar verwys word wanneer ons praat van huweliksvoorwaardekontrakte?
Goeiemôre Veronique en goeiemôre aan die luisteraars. Ons is so reg binne in lentetyd en in liefdetyd en natuurlik troues is in die lig. Die afkorting waarna jy op soek is, is HVK. So dit is die tipiese afkorting waarna ons in regsmond verwys wanneer ons praat oor huweliksvoorwaardekontrakte.
Nou wat beteken die woord huweliksvoorwaardekontrak of dan HVK nou eintlik?
Die woord HVK beteken eintlik presies wat dit sê. Dit is twee partye wat 'n huwelik met mekaar sluit en dit op sekere voorwaardes wil baseer en daardie voorwaardes dan in 'n kontrak vervat.
Red, watter verskillende huweliksbedelings is daar beskikbaar?
Daar is 3 opsies, 'n paartjie kan trou binne gemeenskap van goedere of opsie 2 buite gemeenskap van goedere of opsie 3 buite gemeenskap van goedere met insluiting van die aanwasbedeling.
Goed, nou met betrekking tot 'n huwelik binne gemeenskap van goedere, kan jy vir ons verduidelik wat dit presies behels?
Om binne gemeenskap van goedere te trou, is tipies soos wat ons vandag sal sê, die ou mense verkies het om met mekaar te trou. Dit is wanneer daar geen huweliksvoorwaarde kontrak onderteken word nie en die partye dan outomaties binne gemeenskap van goedere getroud is. Wat dit tot gevolg het, is dat daar op die datum van die huweliksluiting een gemeenskaplike boedel ontstaan en al die bates en al die laste van al twee die partye val op daardie dag van huweliksluiting binne in hierdie gemeenskaplike boedel. As ek dit met 'n voorbeeld kan verduidelik, dit is so goed as op die dag wat ons trou, bak ons 'n koek saam. Ek gee dalk die eiers en die meel vir die resep en jy gee die res van die bestanddele en op daardie dag bak ons die koek. En wanneer die huwelik dan tot 'n einde kom, is daar slegs een wyse om die koek te verdeel en dis om hom in die middel deur te sny. Ek kan nie daardie dag sê ek wil my eiers terug hê en die meel wat ek gegee het nie, want die koek is reeds gebak. Die voordele is dus, jy deel die heeltyd in die helfte van al die bates, maar jy deel ook die heeltyd in die helfte van al die laste of skulde. En wanneer die huwelik tot 'n einde kom en die boedel verdeel word, gebeur presies dieselfde. As daar dan baie bates in die huwelik is, kry jy die helfte van al die bates. Ongelukkig gaan dieselfde geld wanneer daar net 'n klomp skuld in die boedel is. Die ander nadeel is natuurlik ook as een van die partye nie wys met die finansies handel nie en die boedel moet gesekwestreer word, dan word beide van die partye gesekwestreer.
Dankie Riet. En wat is 'n huwelik buite gemeenskap van goedere?
'n Huwelik buite gemeenskap van goedere is dan die teenpool van een binne gemeenskap van goedere. Dit is waar die partye vooraf 'n HVK sal sluit en daarin met mekaar kontrakteer dat elke party sy eie onafhanklike boedel net so sal behou soos wat dit was voor huweliksluiting. Die partye deel dus geensins in mekaar se laste nie, maar ook geensins in mekaar se bates nie. Ook nie in enige winste of in enige verliese nie. Een van die voordele hiervan is dat indien een van die partye deur die loop van die huwelik gesekwestreer sou word, sal dit geen effek hê op die ander party se boedel nie. Wat belangrik is om te onthou by 'n huwelik buite gemeenskap van goedere, is die dag wanneer die huwelik tot 'n einde kom, het sy deur dood of deur egskeiding, word daar geen som gemaak nie, soos wat dit gedoen word in die geval van die aanwas nie, en ons sal hierna daarmee handel, en die partye deel ook nie in enige gemeenskaplike boedel nie, want onthou, hier is nou nie 'n koek gebak wat in die helfte gesny moet word nie. Hier het die partye gekontrakteer op datum van huweliksluiting om elke party se eie onafhanklike boedel te behou. Nou op hierdie eindste punt waar ek so pas gesê het, die partye het op datum van huweliksluiting gekontrakteer om elkeen sy eie aparte boedel te behou, moet ek ook die luisteraars daarop attent maak dat die Hooggeregshof in Pretoria onlangs gedurende Mei maand 'n baie opspraakwekkende beslissing gemaak het. En ek gaan baie kortliks daarmee handel, want daar was 'n vorige program in regsaake wat dit in detail bespreek het. Maar die hof het bevind dat 'n gedeelte van artikel 7.3 van die huwelikswet ongeldig is, omdat dit neerkom op onbillike diskriminasie. En dit het alles te doen met 'n huwelik buite gemeenskap van goedere. So op die oomblik is daardie uitspraak nog net van krag in die Hooggeregshof in Gautengse divisie en die konstitusionele hof sal vir ons finale uitslag hierin moet gee. Dis egter net belangrik dat die luisteraars net weer eens hierop attent gemaak moet word.
En nou die derde opsie, 'n huwelik met die aanwasbedeling. Wat is dit?
'n Huwelik met die aanwasbedeling is eintlik 'n tipe van 'n middeweg tussen die twee teenpole van binnengemeenskap van goedere en buitegemeenskap van goedere. Hier moet die paartjies ook met mekaar kontrakteer en 'n HVK sluit en daar word ook ooreengekom dat elke party sy eie afsonderlike boedel sal behou. Jy het dus steeds die voordeel dat as een se boedel gesekwestreer word, dit nie 'n effek sal hê op die ander party se boedel nie. Die aanwasbedeling het egter 'n ander voordeel ook en dit is op datum van huweliksbeëindiging by dood of by egskeiding word daar 'n aanwassom gemaak. En dan word elke party se afsonderlike boedelwaarde bereken. En die party wie se boedel dan die grootste groei getoon het deur die loop van die huwelik, moet dan op datum van huweliksbeëindiging die helfte van die groei deel met die ander party. Wat ook belangrik is om te onthou, is dat wanneer die HVK gesluit word, sal elke party moet verklaar wat is die beginwaarde van hul boedel waarmee hul in die huwelik instap. En dan moet elke party ook verklaar of daar enige spesifieke bates is wat hulle sal wil uitsluit van die aanwasberekening. Die aanwassom kan nogal 'n ingewikkelde som raak en daar is heelwat tegniese punte wat in ag geneem moet word wanneer 'n aanwasberekening gedoen word. En vandag is ons tyd ongelukkig nou net te min om baie mooi in detail te handel met uitsluitings en beginwaardes en dies meer.
Red, wanneer moet 'n paartjie hulle HVK aangaan en onderteken?
Die HVK moet onderteken word voor datum van huweliksluiting en dan word dit na datum van huweliksluiting ingedien by die aktekantoor en word dit geregistreer by die aktekantoor.
En net laastens, Riet, het 'n paartjie die opsie om na hulle getroud is te kies om hulle huweliksbedeling te wysig?
Dit is nie maklik en eenvoudig om jou huweliksbedeling te wysig nie. Maar artikel 21 van die wet op huweliksgoedere maak wel daarvoor voorsiening. Jy moet dan die Hooggeregshof nader met 'n baie spesifieke hofaansoek om jou bedeling te kan wysig.
Dis ongelukkig al waarvoor ons die week tyd het. Dankie aan Igna Kleinsmit en Riet Oosthuizen van Riet Oosthuizen Prokureurs in Pretoria vir julle deelname in vandag se program. Ek glo dat indien jy op trou staan, sal jy nou 'n ingeligte besluit kan maak met betrekking tot jou kontrakkeuse. Vir enige navrae, stuur gerus 'n e-pos na my toe by vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.